Areena.
Yle Puheessa. Perjantaisin. Kello 1. Jorma Uotinen.
Oikein hyvää iltapäivää, hyvät Yle Puhe radiokuuntelijat. Minä olen Jorma Uotinen ja olen seurassanne tässä seuraavan tunnin ajan. Mutta en ole suinkaan yksin täällä studiossa, vaan minulla on täällä kanssani pariskunta, joka käyttää itsestään nimeä Hömpsykkäpariskunta. Ja mä olen tuntenut heidät jo tuolta 1980-luvun puolelta ja saanut olla hyvin lähellä heidän melkein kotipiirissään. Ja olen myöskin heidän kahden poikansa kummisetä. Ja aina kun mä katselen heitä, niin minulle tulee mieleen, että olette yhtä kuin erottamattomat. Tervetuloa filosofi Esa Saarinen ja kuningatar Vipsa Pallas-Vesa.
Kiitos.
Kiitos Jorma.
No kun mun täytyy tähän alkuun nyt tietysti sanoa, että koska Vipsa, sä olet säilyttänyt ympärillä semmoisen mysteerin ja etkä ole kuluttanut kasvojasi millään tavalla julkisuudessa. Ja sen takia mä olen äärimmäisen kiitollinen ja onnellinen siitä, että sä lähdit mukaan tähän keskusteluun ja arvostan sitä suunnattomasti. Mut mä haluaisin tähän alkuun mennä tähän niin kuin viime keväänä tapahtuneeseen Esan tähän puukotuskysymykseen. Saako kysyä ylipäänsä tästä jotakin?
Kyllä mun puolesta.
Mitä sanoo Pips?
Kysy vaan.
Koska nimenomaan sen tapahtuman jälkeen, niin mä olen havainnut semmoisen, että teidän läheisyyteni, jos mahdollista, niin se on vielä entisestään syventynyt. Että sä sanoit, Pipsa, tuossa lauseen, että Esa ei ole kuollut, enkä minä ole leski.
Se on todella hienoa. Se on uskomattoman hieno asia.
Kaiken kaikkiaan oli tietenkin semmoinen tietoisuus siitä, että se mikä nyt on yhteytenä ja fyysisesti mahdollista toteuttaa, että sitä todellakaan siis ei olisi tarvinnut olla, jos muutama sentti tai ehkä millimetri olisikin mennyt jokin toisella tavalla kuin meni todellisuudessa maaliskuun alussa. Niin tuo semmoisen kyllä arvostuksen siihen läheisyyden mahdollisuuteen, että saa elämäänsä, jakaa elämäänsä, niin sielun kumppanin kanssa rakastaa, se on valtavaa.
Mutta tämmöinen tapahtuma ja niin tuo mulle mieleen niin kuin vastaavia tapauksia maailman historiasta. Jos me ajatellaan John Lennonia ja Yoko Onon rakkautta ja sitä liittoa, ja Martin Luther Kingin murhaa. Ja nämä kaikki he ovat puhuneet rakkaudesta nimenomaan ja hyvyydestä ja ihmisen mahdollisuuksista parempaan. Mulle tulee mieleen myöskin niin kuin Andy Warhol, jota Valeri Solanas yritti murhata sen takia, että Andy oli alkanut hallita ja tavallaan saanut ylivallan Solanan elämässä. Niin miksi juuri tämän niin kuin rakkaudesta ja hyvään johtavasta, niin miksi tämmöiset tapaukset just joutuu niin kuin väkivallan kohteeksi?
Mä luulen, että yksi kyllä semmoinen ilmiö, joka kannattaa tiedostaa hyvin selkeästi ja ehkä tulee sitten tuossa jossakin määrin läpi, on siis se ilmiö, että jos joku näyttää myönteiseltä, niin jollakin tavalla ihminen helpostaakin ajatella, että kyllä siinä täytyy olla jotenkin kielteistä. Että siis tavallaan, että jotenkin sellainen heittäytyminen positiivisen suuntaan, on se hyvyyden suuntaan tai rakkaudellisuuden suuntaan, jotenkin sisältää oikeastaan semmoisen oletusarvoisen ikään kuin provokaation.
Millä tavalla te olette niin kuin keskenänne käsitelleet, paitsi sillä läheisyyden kautta, niin vielä tätä? Miten tämmöistä voi purkaa tämmöistä tilannetta?
Aika paljon me olemme keskustelleet tietenkin kaikesta tästä ja siihen liittyvästä ja taustatekijöistä ja käyneet uudelleen ja uudelleen läpi tätä tilannetta. Ja kyllä se on selkeästi helpottanut.
Mehän on siinä suhteessa aika hyvässä tilanteessa, että koska mä pidän luentoja tietynlaisella tyylillä, jossa mun oma elämä on semmoinen keskeinen peilailuympäristö ollut tähänkin asti, niin tämä tapahtuma on niin dramaattinen, että se on paljon ihmisten mielissä, mutta myöskin sit se on herättänyt semmoisia havaintoja mun kannalta esimerkiksi vaikka ihmisten myötätuntoisuutta koskien, jotka on täydentäneet ja täsmentäneet, osittain oikeastaan aika tavallakin kirkastaneet jotain mun tähänkin asti esiin hahmottamia teemoja. niin on luonteva puhua siis tuosta tapahtuneesta, joka mä uskon on hyvä asia, että ikään kuin saa peilata, avata, tarkastella, myöskin tuoda sitten omaan ymmärrykseen sen keskustelutilanteen kautta semmoista syvyyttä ja myöskin sitten asioiden suhteuttamista, joka on parantavaa, mutta ennen kaikkea mun kannalta erikoisen hienoa, jos mä ajattelen nyt niin kuin pipsaa tässä, niin on jotenkin kokea se semmoinen rakkaudellisuus siinä, että miten Pipsa, sä ajattelet sitä meidän tähän asti historiaa oikeastaan sit niin kuin eteenpäin itse asiassa niinä jatkoajan, yhteisen jatkoajan ikään kuin vuosina puukotuksessa nyt jotenkin niin kuin avautuukin sitten niin kuin tässä muodossa se meidän elämä.
Mutta mikä tässä tapauksessa on myös koskettanut on, että tuntuu, että koko Suomi on järkyttynyt tästä tapahtumasta. Se oli erittäin koskettavaa ja ne palautteet, kaikki mitä on tullut.
Näin varmasti on, että ei tuommoinen voi jättää ketään niin kuin sillä tavalla kylmäksi, että jollakin tavalla omaa ajatusprosessia myöskin joutuu niin kuin miettimään suhteessa tämmöisiin tekoihin. Mutta nyt kun me ollaan tänä keskusteltu, niin nyt me voidaan mennä ihan sitten sinne tavallaan niin kuin meidän historiamme alkuun ja sinne 1980-luvun puolelle, ja silloin mulle syntyi jo semmoinen vaikutelma, että kun te törmäsitte toisiinne ja rakastuitte toisiinne, niin mä ajattelin kyllä, että tämä on kyllä niin kuin Esa Saarisen mullistavin päivä, kun hän on tavannut kuningatar Pipsa Pallasvesa. Ja sitten mä muistan ne kohtaamiset, mitä tein saattoi olla kaupungilla, että mitä oli, kun me tulimme Helena Lindgrenin kanssa teille visittiin. Ja sitten teillä oli aina tämä ruusurituaali, joka on säilynyt ihan näihin päiviin saakka. Niin avatkaa vähän tätä.
Pipsan vaikutus on ollut niin kuin aivan järisyttävä, jos ajatellaan näin, että jossakin rockmusiikin dokumentissa, mitä mä tuossa vuotta sitten katsoin, niin siis esitettiin kysymys Bob Dylanin niin kuin merkityksestä. Niin oliko se nyt Pete Townsendille, niin Pete Townsend niin kuin siinä tavallaan, niin kuin, että tuo sama kuin kysyy, että mikä niin kuin on ilman ja hapen merkitys niin kuin ihmiselle. Että siis tavallaan, että sä et pysty sitä oikeastaan edes saatamaan sanoisi, kun se on niin perustavaa luonteeltaan, mutta mun tapauksessa se on myöskin sikäli ehkä epätavallisen suuri Pipsan vaikutus ollut, koska se ulottuu myös mun työhöni niin syvällisesti.
Ensinnäkin mulle tulee mieleen semmoiset laulun sanat tästä näin, että olet ilma, jota hengitän, olet kaikki, minkä ymmärrän. Mutta sitten myöskin tämä, että kun sä sanoit, että millä tavalla Pipsa heijastuu sun työhön, niin en ole todellakaan ollut kertaakaan läsnä. Mä oon osallistunut useampaakin seminaarioihin, joihin voidaan palata vielä myöhemminkin, etteikö jokaisella luennolla ja jokaisella kerralla Pipsa olisi ollut siellä läsnä. Siis sanoinasi ja myöskin semmoisena niin kuin jotenkin semmoisen henkisenä taustana, niin tämä kyllä muakin, koska sitten se säilyttää kuitenkin, mä sanoin, että Pipsassa on se mysteeri tavallaan, että kun sä et ole välttämättä siellä läsnä, siis fyysisesti läsnä, mutta Esa tuo sut niin voimakkaasti läsnä olevaksi näihin tilanteisiin, niin tämän sun vaikutus niin kuin Esan ajattelun kulkuun myöskin, niin sen täytyy olla fundamentaalinen.
Tämän mä melkein nolona punastelen tässä. Puhutaan kuningattoresta. Mä itse ajattelen itseäni rönttyreetana. Tuohon alkuunkin, meidän rakkauden alkuun, niin sehän alkoi mun puolelta erittäin hitaasti. Mä olin hyvin epäluuloinen. Mä ajattelin, että mielenkiintoinen mies, kiehtova mies. Mutta
muistan, ja, kyllä.
mutta tällainen orastava, nouseva, mahdollisesti tähti, niin oli musta vieroksuttava. Että ajattelin, että tällaisen ihmisen ei pidä sotkea tunteitaan missään tapauksessa.
Torjunta oli
mutta pitkä ja hidas.
Mutta erektio Albertin kadulla oli niin vahva, että sitä ei voinut vastustaa lopultakaan, ja siitä syntyi tämä teidän erottamaton liitto.
Mutta se täytyy muistaa, että intohimohan ei ole rakkautta. Rakkaus on niin paljon suurempi asia kuin, että kun viittasit tähän erektioon. Että
Juu, mutta siis sekin, niin kuin siis, sehän viittaa myöskin sitten Esan kirjoittamaan kirjaan Erektio Albertin kadulle, joka käsittelee laajasti niin kuin eri ilmiöitä ja tämmöistä nousevaa vaikutusta. Niin kuin siis, että ei pelkästään niin kuin, tähän niin kuin erotiikkaan liittyvää erektiota, vaan niin kuin kaikenlaisiin ilmiöihin.
Pipsahan on kuitenkin sitten erittäin lahjomaton ihmisenä. Ja sitten mitä tahansa vahvuuksia mulla on, niin mun vahvuudet on enemmän semmoisia tavallaan mun mielestä niin kuin soveltavia. Tai että mä pystyn ottaa jonkun jutun ja sitten viemään sitä eteenpäin. Mutta lähtötilanteessa niin joku voi olla aika raakillekin, joku mun ajatus tai joku mun myöskin henkilöpiirre, jotka sitten saattaisin arjen jakamisessa, sanotaan vaikka lasten kanssa, niin tulla vastaan kielteisyytenä, niin sen kumppanin kannalta, jossa kohdassa Pipsa sitten taas lähtee haastamaan mut, jonka takia mä sanoisin semmoisen inhimillisessä ulottuvuudessa tapahtunut kasvu, mikä mus on, mä toivon, on tapahtunut kuitenkin aika tuntuvanakin, niin kyllä ei olisi mitenkään välttämättä niin jollakin pelkällä inspiraatiolla syntynyt.
Joo, mä olen havainnut tämän saman, että just tämä tämmöinen haastavuus, että sä et päästä niin helpolla, että sä oot vaativa. Ja mä olen löytänyt tämmöisen saman piirteen Helen Lindgrenistä, että se suhde niin kuin siis ihmiseen, että siinä on tietty vaatimustaso myöskin, että ei päästetä kaikkein niin kuin helpomman mukaan. Mennään niihin. Usein aletaan lillua semmoisessa, niin kuin, että no kyllä tämä päivä nyt tässä sujuu. Ja sitten sulla on semmoisia, niin kuin, mä muistan tämmöiset sanat, sä sanot usein, että check and double check, joka tulee varmaan sun niin kuin ammatin kautta myöskin. Että monia asioita, niitä täytyy niin kuin miettiä, tarkastella, analysoida niin kuin monelta kannalta, ennen kuin ollaan valmiita tekemään joku päätösratkaisu, toimenpide.
Niin, ehkä se pitää jossain määrin paikkaansa. Ja Esahan ei ole tähti siinä vaiheessa, kun astuu kotiovesta sisään.
Valitettavasti.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen. Vieraanaan hömpsykkä pariskunta Esa Saarinen ja Pipsa Pallasvesa.
Sulla on selkeästi ihan tämmöinen oma sanasto näissä luennoissa, niin miten se on niinku kehittynyt? Kun sulla annoit mulle tässä joku päivä yhden viestin ja siinä oli jännä semmoinen sana, siinä oli varmaan niinku 4-5 sanaa yhdessä sanassa ja siinä oli 3 kieltä tai 2 kieltä, niin miten ne syntyy?
No, siis mähän pidän kyllä kieltä hirmuisen sekä kiinnostavana että luovana työkaluna, joka oikeastaan määrittelee meitä ihmisinä ja jonka suhteen meillä on enemmän myöskin valinnanvaraa ja ikään kuin toimintatilaa, kun normaali käsitys ehkä joskus kertoo meille. Et siinä mielessä se on ikään kuin tämmöinen taiteilijan paletti kieli. Sisältää myöskin, jos mä ajattelen Jorma sua, sinulla itselläsi on siis tämä kielen, suomen kielen, myöskin muiden kielien, mutta nyt jos ajatellaan suomen kielen käyttäminen sellaisella tavalla, joka ikään kuin muotoilee sitä kieltä jotenkin ylväämmäksi ja semmoiseksi moniulotteisemmaksi, että kun sä sanot jonkun sanan, niin se soi semmoisena, se on semmoinen niin kuin kamarimusiikki, joka on kuitenkin samanaikaisesti ikään kuin musiikkitalo, niin kuin kaunein joku konsertti, kaukokaiku mukana siinä puheessa. Mutta siis mä en sillä niin kuin kauhean tietoisesti oikeastaan siihen mun kieleen kohdista sellaista tavallaan tietoista kehityshuomiota. Et enemmän se on se mun yleinen ajatus siitä, että et kieltä on aihetta kehittää ja sen aihetta antaa rikastua yhdistyneenä sitten semmoiseen mun peruspyrkimykseen ja myöskin mun luennoissa, mitä pidän ihan hirveän tärkeänä, joka tiivistyy siis ihan tämmöiseksi periaatteeksi kuin, että ajattele todellisia ajatuksia ja tunne todellisia tunteita. Että se on mulle semmoinen ohjaava idea, minkä kautta sitten jotkut ilmaisut vaan ikään kuin siinä tilanteessa tulee sitten esiin.
Niin se tilanne synnyttää sen sanan siinä, niin. Ja se tulee. Ja se, jos me mitäänkään filosofiasta ymmärrän, niin filosofin tehtävä on nimenomaan niin kuin johtaa ihmiset onnellisuuteen ja hyvään elämään, niin voisitko tästä jotenkin voisitte avata tätä, niin mitä on onnellisuus ja mitä on hyvä elämä?
No ainakin mä sanoisin tuohon ensin, että yliopistollinen filosofiahan on aika lailla sellaista, jos ollaan ihan rehellisiä, itsetarkoituksellista älynharjoitusta joissakin aika käsitteellisissä teoreettisissa sfääreissä, mihin nähden Pipsan vaikutus siitä 80-luvusta lähtien, kun meidän rakkaus alkoi. Mun oma kohdalla on ollut dramaattinen ikään kuin se ajatus siitä, että filosofian tulee liittyä arkiseen koettuun, elettyyn, todelliseen, ihmisten toteuttamaan elämään. Perusajatus, joka on siis kaikkein leimallisin oikeastaan siinä mun koko pyrkimyksessä, että mä jossakin määrin siinä on pystynyt olemaan merkitsevä tai jotenkin rikastava ihmisten kannalta, niin on Pipsan idea, että se ei ollut mikään mun idea. Että tavallaan mikä oli mua silloin 80-luvulla alkuperäisesti, oli vaan semmoinen ikään kuin yleinen halu jotenkin olla merkitsevä. Mutta se ympäristö, missä se merkitsevyys sitten ilmenisi, oli auki. Mutta Pipsan ajatus oli koko ajan, musta se hyvin selvästi, kun mä kirjoitin länsimäisen filosofian historian huipulta huipulle, teosta, että koska hän koko ajan niin tähdisi sitä, että tämä on liian konstikkaasti, kummallisesti sanottu. Sun pitää pystyä sanomaan tämän, että ihmiset ymmärtää, mitä sä tässä yrität sanoa. Tyyppinen ajatus. Ja sitten tämä sai täydennyksen vielä sen kautta, että sitten sisältömielessä niin Pipsa alivoi sitä, että kyllähän tuollaisen filosofian, jos on jotain pointtia, täytyy liittyä siihen, miten ihmiset elämänsä elää, että mitä järkeä, jos se on vain jotain sellaista teoreettis-käsitteellistä jatkokehittelyä toisille siitä asiasta kiinnostuneille ihmisille, eikö se ole liian kapea lähestymiskulma?
Aivan, joo. Ja tavallaan just se, että sähän niin kuin heijastat ja reflektoit nimenomaan arkielämän ilmiöitä. Ja niiden kautta niin kuin selkein esimerkkein aina paljastat jotain hyvin olennaista.
Se on se pyrkimys,
just näin. Se on niin kuin, ja mulle tulee semmoinen, että sä yhtä aikaan liikut niin kuin kahdella tasolla. Et siinä on toisaalta semmoinen niin kuin välittömän tunnistettavuuden ja ehkä kaikkein kuluneimmankin retoriikan piiri. Ja sitten toisaalta sä oot semmoisen hienovaraisen pohdinnan niin kuin syvällisessä ulottuvuudessa. Et kun tavallaan se löytyy niin kuin se näkökulma siihen näistä molemmista, joka sitten kirkastuu yhtäkkiä siinä niin kuin meidän kaikkien kuultavaksi.
Musta on, Jorma, hieno hahmotus, mutta nyt kun sä oot sinua vastapäätä suoraan, mä tajuan, että kuinka paljon itse asiassa sä oot vaikuttanut muhun siinä, että se mun ilmaisukieli on kehittynyt semmoiseksi, kun se on kehittynyt näiltä osin, koska nimenomaan sinä mulle edustit silloin 80-luvulla, kun tulit Helsingin kaupungin teatterin tanssiryhmän johtoon niin kansainvälisenä tähtenä, niin semmoista taiteellisen elämän asenteen ja hahmotustavan, niin huippua, niin kuin muuta on mun kannalta. Ja taas sitten sellaiset sun, mä muistan niitä varhaisia keskusteluja, mä olin tosi hämmästynyt, kun mä kerran kysyin, että mistä tommoinen koreografia niin nyt vaikka lähtee liikkeelle, niin sit sä niin kuin näytit, että siinä oli tuoli vieressä. No se voi lähteä esimerkiksi tästä tuolista, koska heti heräsi kysymys, onko joku lähtenyt pois tästä tuolista? Tullaanko tällä tuolilla iskemään kenties johonkin? Mistä tämä tuoli on tullut? Ja sitä hahmottaa siis sitä ikään kuin mahdollisuuksien maailmaa sen tuolin ympärille. Mä olin tosi hämmästynyt. Niin. Että
mahdollisuuksethan on rajattomat tavallaan. Just sulla niin. On se, niin kuin sit, se raja on sitten vähän niin kuin tavallaan sun omassa ajattelussa, kuinka pitkälle sä voit niin kuin kehittää sitä.
Just näin.
Ja mutta mun tekee mieli tähän väliin. Niin kuin Esasta hänen 60-vuotispäivillään niin julkaistiin kirja Cameo. Anteeksi, kato, kun itse on jo yli 60, niin sitten mennään. Sori, kato. Tämä oli, joo. No niin, mutta mä oon kirjoittanut tähän kirjaani Esasta seuraavaa, että jokainen aikakausi tarvitsee ajattelijoita, filosofeja, jotka eivät suostu kulkemaan ennalta poljettuja teitä. Esa Saarinen on tällainen ajattelija. Hän ei hyväksy mitään sellaisenaan, vaan intensiivisesti kyseenalaistaa kaiken. Hänen kohtaamisensa on aina tapaus, henkilökohtainen haaste, vaativa, ennakoimaton, luova ja kiihottava. Hän ei lakkaa arvioimasta olevaista nähdäkseen, kuinka sen merkitystä voisi tehostaa, uudistaa ja tuoda syvemmin näkyväksi. Häntä ohjaa suunnaton energia, päättäväisyys ja tietoisuus mahdollisuuksista. Hänen kohtaamisensa pakottaa minut omaan luovaan prosessiini, pohtimaan niitä näkökohtia ja ehtoja, joiden mukaan toimin taiteilijana. siinä prosessissa tarvitse normien kanssa ristiriidassa olevia asioita. Tämä on luovuuteni edellytys. Esa Saarisella on tahto ja kyky saavuttaa jotakin loistavaa. Sen synnyttää syvä innostus ja intohimo. Saarinen on ajattelija, hän kommunikoi, artikuloi, hallitsee välineensä, ajatuksen voimat ja sanat. Hänellä on kyky ymmärtää elämää ja elämänarvoista maailmaa. Minulle ystävänä hän tuottaa iloa ja saa ottamaan osaa elämän hurmioon.
Onpa huikea.
Vau, mikä teksti.
Milloin,
toi on kyllä hieno.
Milloin on sinusta näin sanottu. Mutta tässä tullessamme tänne studioon, niin törmäsimme Pedro Hietaseen. Ja mä olin niin kuin yhdeksi teemaksi ajatellut tähän myöskin rohkeuden. Pedro taas kirjoitti sitten rohkeudesta näin, että olen tavannut elämäni aikana hyvin harvoja todella rohkeita ihmisiä. Urheita kylläkin, mutta se on eri asia. Mitä rohkeus on? Mielestäni se ei ole sitä, että uskaltaa ajaa kilpa-autoa infernaalisen kovaa, hyökätä kun käsketään tai ettei käytä kondoomia bordellissa. Rohkeuden perusedellytys on, että uskaltaa välittää itsestään ja rakastaa itseään ainakin yhtä paljon kuin lähimmäisiään. Tämä ei vielä riitä. Tarvitaan heittäytymistä. Ihmisen, joka Suomen kaltaisessa maassa päättää olla välittämättä siitä, mitä pikkusieluiset ja kateelliset kvasi-intellektuellit ajattelevat filosofista, joka pukeutuu luentotilaisuuksinsa mitä mielikuvituksellisempiin riemukkaisiin asuihin ja alkaa normaalista akateemista käytännöstä poiketen filosofoida kuulijoilleen tavalla, joka on sekä syvällinen että karismaattis-love-energinen. Ja joka ennen kaikkea ottaa heidät huomioon huvittuneella vakavuudella, täytyy olla rohkea. Sellainen ihminen on Esa Saarinen. Niin mennään tähän rohkeuteen nyt.
No mun kannalta Pipsa on sitten tosi rohkea ihminen. Ja myöskin kyllä rohkaisu mua olemaan rohkeampi. Toi Pedron kuvaus on, siis jos mä ajattelen sitä ihan kuvauksen, kuten Jorma sitä sun aikaisemmin, minkä sä tuossa esitit, niin okei, jos nämä pätee muuhun jossakin määrin, niin mä oon siitä onnellinen, mutta siis kyllähän ihmisen kuuluisi tonne suuntaan niin intensiteettiään ja sitä elämän asennettaan suunnata elämään rohkeammin. Siis tämä on nyt kuitenkin se elämä, mistä meillä on tämä niinku varmempi näyttö.
Mutta mä muistan jo silloin, siis 80-luvulla ja 90-luvun alussa, kun mä tulin johonkin sun luentotilaisuuteen yliopistolle, niin tietysti sehän oli massatapahtuma, se oli siis ääriä myöten täynnä, sali kuten sulla on aina, sali täynnä, ja se ilmestymä juuri, miten se sinne ilmestyi niin kuin kirjavan kukikkaassa takissa, ja, niin sehän oli siis poikkeusnäky, siinä kontekstissa ja siinä ympäristössä.
No se oli kyllä.
Niin, mikä saa sut pukeutumaan tämmöisiin riemastuttaviin asuihin?
No yksi kyllä tärkeä pointti on se, että kun henkisesti ihmisillä voi olla jotakin rajoja, ja kokonaisen yhteiskunnalle voi olla jotakin rajoja, jotka ovat ihan väärässä paikassa tai rajoittavassa paikassa tai jotenkin kuristavassa paikassa rajat. Niin mun mielestä filosofin tehtävä on yrittää vähän katsoa niitä rajoja ja sitten ehkä myöskin, mitä se rajan toisella puolella on. Niin tämä on vaan musta, onko tämä yksi ilmentymästä sellaista haluaa työntää ikään kuin sen jotenkin sovinaisuuden otetta kauemmaksi, niin se mun pukeutumistyyli ollut ja edelleenkin on. Et siis, että mä tavallaan en ajattele sitä oikeastaan enää kyllä nykyisin sellainen niin kuin erikoisen dramaattisin sanankäänteen johtuen siitä, että se on kuitenkin, miesten pukeutuminen on siis vapautunut ihan siis valtavalla tavalla. Mä kuitenkin tein tämän joku niin kuin 30 vuotta sitten. Ja että niin kuin hienoa sanotaan vaikka, että jääkiekko selostajalla on jotain niin kuin värikkäitä vaatteita, kuten Tamilla on. Ja sehän on, hän on mahtava hahmo ja se on niin kuin hieno tällainen niin kuin lisä ilmaisullisesti. Mutta se keskeinen pointti siinä ilmaisussa niin on musta niin kuin semmoinen vapauden viesti ja yksilöllisemmän elämänotteen viesti. Mutta mun osalta, niin koska mulla ei taas ole semmoista visuaalista silmää kuin mikä Pipsalla on, niin kyllähän siinä myöskin mun hapituksessa ulkoisesti, niin Pipsan vaikutus on ollut ihan siis dramaattinen.
Mipsa, mä haluan kyllä kuulla kommentin sinultakin tähän näin.
No, kyllähän se on myönnettävä, että Esa oli itse asiassa aikamoinen arkajalka silloin, kun me tapasimme pukeutumisessa. Tuli näistä vihreistä kengistä mieleen eräs toori, mutta en ehkä sitä tässä vie aikaa kertomalla.
Kerro nyt heti.
Jormalla on vihreät kengät, jos voidaan kertoa kuulijoille.
No, kerro sä Esa itse.
No siis se oli tällainen, että mun mielestä oli vuonna 1984. Niin Pipsa oli ollut Portugalissa ja sitten kun hän sieltä tuli, niin sieltä matkalaukusta paljastui vihreät miesten kengät. Ja kyllä silloin oli aikamoinen juttu, niin silloin sen Suomen tasavallan, mä sanoisin, kamaralla ei ollut kuin nämä yhdet vihreät miesten kengät. Mä uskon, että edes Jorma Uotisella ei ollut silloin vielä vihreät kengät.
Ei varmasti, koska se on.
No sieltä tuli ja sitten mä olin niin kuin, että mitkä nämä on, niin Pipsa sanoi, että nämä on vihreät miesten kengät. Niin mä sanoin, no mä huomaan, että no, mutta mikä tässä on tämä idea, niin Pipsa sanoi, että no nämä on mun lahja sulle tuolta Portugalista. Mä sanoin, että mulle, että ei tämä ole niin kuin mun tyyli, tämmöinen räikeä niin kuin juttu. Niin Pipsa sanoi, että joo, hän tietää, että tämä on sun tyyliä, niin tähän asti ollut. Ja näin muodostui siis semmoinen tavallaan valinnan hetki ja uudelleen määrittelyn hetki, jonka ympärille oikeastaan aika paljon mun elämäfilosofia sitten myöskin luentotilanteessa pyrkii niin tarjoilee mahdollisuuksia ihmisille, että ikään kuin se uudelleen määrittelyn hetki on koko ajan olemassa. Ja tietysti semmoinen niin kuin ilmeinen muoto sitä niin on johonkin ulkoiseen asiaan liittyvä valinta, koska se on niin ilmeistä, että ihminen voi niin kuin valita vaikka hiustyyppinsä, vaikka se on niin kuin vain yksi asia, mutta se on kuitenkin semmoinen tietynlainen väittämä sitä koskien, että halutaanko määritellä itseä niin elämään nähden.
Mulle taas Esan pukeminen oli tavallaan leikki, että siinä vaiheessa, kun tapasimme, kysyin Esalta, että osaatko leikkiä? Esa katsoi omaa ihmeessä ja sanoi, että mitä sä tarkoitat? Mä sanoin, että no, et sä sitten osaa kerätä ymmärrä edes kysymystä.
Ja näin se oli.
Musta oli hauska.
Mä oon aika tosikko kyllä.
Musta oli hauska kiusatella Esaa, no, mutta niin. Leikki on joka tapauksessa niin valtavan tärkeä asia läpi elämän ja ihmissuhteen.
Ja jos näkisitte nyt, niin tämä leikki jatkuu tässäkin, miten Pipsa tarttui leikkisästi Esan käteen ja nyt ne muodostaa tuommoisen yhteisen niin kuin solmukohdan tuohon ja liittää nämä energiat toisiinsa.
Mut koskettaminen on meille hyvin tärkeää. Se on ollut jokaisessa päivässä läsnä erilaiset pieni hipsutus tai nipistys korvasta niin. Ohimenen.
Mä luulen, että meillä suomalaisilla olisi paljon oppimista vielä tuossa koskettelun asiassa ja niin kuin lähestymisessä. Totta kai siinä on tapahtunut muutosta viime vuosikymmeninä, mutta kyllä me silti vielä niin kuin vierastamme usein sitä niin kuin lähelle tuloa, jopa perhepiireissä. Et olen nähnyt, että on perheitä, joissa ei juurikaan halata.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen, vieraanaan filosofi Esa Saarinen ja kuningatar Pipsa Pallasvesa.
Mutta jos mennään vielä sit takaisin vähän tämmöiseen niin kun muutokseen meidän henkisessä ilmastossa ja ilmapiirissä. Näettekö, että jos ajatellaan 80-luvun loppua ja nyt ollaan jo täällä 2014, niin et onko ihan oikeasti todellisia niin kuin muutoksia tapahtunut tässä niin kuin henkisen ilmaston? Sä kirjoitit kirjassasi jotenkin näin, että kyynisyydeksi kristalloitu kriittisyys, että siinä henkisen ilmaston ylimmäinen älyllinen arvo.
Usein se on noin kyllä edelleenkin, mä väittäisin, ja joka on siis tavattoman harmillista, että niin on. Koska silloin tapahtuu niin, kun ikään kuin kyynisyys ohjaa älyä tosiasiallisesti, että se mitä äly pystyisi antamaan, niin se jääkin sitä antamatta, niin sen rakentavuuden ulottuvuudessa, joka loppujen lopuksi niin ratkaisee kaiken, rakentavuuden ulottuvuus, että siis että sä et voita jääkiekkootteluita pelkästään sillä, että sä niin puolustat, vaan sillä, että sun täytyy myöskin pystyä tekemään maaleja, siis synnyttää jotakin niin uutta, jotakin odottamatonta, käytä mielikuvitusta. Myöskin yhteispeli silloin tulee, jos mä ajatellaan sen hyökkäyksen näkökulmasta, niin kieli kuvallisesti jääkiekko-vertausta tuossa käyttää. Niin siis se, että miten se kiekko siirtyy pelaajat toiselle, eli miten niin kuin ihmiset vaikuttaa toinen toisiinsa, niin siinä pyrkimyksessä niin tehdä jotakin ainutlaatuista, niin siinä ulottuvuudessa kyynisyys on siis niitä suurimpia syöpiä, mitä taas henkisessä mielessä mun mielestä on olemassa meidän tässä ympäristössä.
Ja edelleen niin kuin siis se löytyy joka paikasta, että aina kumminkin tulee, niin kuin, vaikka näennäisesti näyttää, että joku asenne olisi muuttunut, niin sitten kuitenkin niin kuin näkee, että syvät asenteet on, ne on, jotkut semmoset, ne on niin syvällä, että sieltä aina tulee joku tämmöinen kyynisyyden käärme, joka jollakin tavalla haluaa.
Niin. Just niin, kyllä se sieltä ikään kuin luikertelee esiin hyvin herkästi semmoiset erilaiset, myöskin kielteisyyden elämään nähden erilaiset muodot, jotka esittäytyy mukamas esimerkiksi realismina. Ja koska taas ihminen on siten rakennettu olentona, että ikään kuin kielteinen on dramaturgisesti, tarinallisesti, lähtökohtaisesti mielenkiintoisempaa kuin myönteinen, niin ollaan kyllä suurissa ongelmissa, koska ne helposti tempasee sitten koko sen huomioon, siis Euroopan kriisi, siis Euroopan. Että se voi sanoa näin, että hetkinen, että onko Eurooppa ehkä saanut jotain aikaiseksi myös? Onko jotain sellaista niin tosi arvokasta olemassa niin Euroopassa tälläkin hetkellä, sitäkin huolimatta, että jossakin on joku finanssikriisi, niin me nähdään, että asioiden suhteuttaminen niin ei ole niitä semmoisia arvoja, mitkä on niin kovin vahvassa kurssissa nykypäivänä, mutta tulisi olla nykyistä enemmän. Mutta sehän on juuri se sellainen älyn harjoittamisen keskeinen mahdollisuus, että asioita asetetaan toisensa nähden, balansoidaan, tasapainotetaan, niin kuin näytetään se, että asioilla on myöskin toinen puoli, joka sitten tuo semmoisen laajemman kuvan, minkä kautta asioita voidaan tarkastella niin rakentavasti tästä eteenpäin, niin me saamme myöskin meidän omat energiat sen pyrkimyksen tueksi, energiat, jotka sitten myös luo jotain, eikä vaan ikään kuin, niin kuin räksytä tai päivittele tai jollakin tavalla niin kuin osoittele sormella niin jotakin heikkoutta jossakin puolella.
Kuunnelkaa hyvät Yle Puheen kuuntelijat tarkasti filosofi Esan Saarisen lauseita, miten hän keskustelemalla julkisella järjen käytöllä filosofi antaa rikastetta yhteiskunnalliselle uudistustyölle ja paremmalle elämälle sen kautta.
Niin se julkinen järjen käyttö kyllä on musta yksi semmoinen filosofin mun mielestä velvollisuus. Mutta minkä suhteen, siis mähän ajattelin alun pitää silloin 20-luvun loppupuolella ja sitten 90-luvun alussa, niin että filosofin tulisi toimia aika paljon just nimenomaan julkisuuden kautta, jotta tämä pyrkimys julkisen järjen käyttöön voisi saada tulta siipiensä alle. Mutta sitten, ja tässä just siis tämä Pipsan vaikutus nyt mun elämän tosiasiallisesti toteutumaan tähän mennessä, on ollut niin keskeisen tärkeä, niin Pipsa toi siis sen kysymyksen, että mitä ihmisten elämistä tapahtuu, riippuu kuitenkin paljolti myös siitä, että miten ne ihmiset näkee elämänsä niissä omissa arkisissa ympäristössään, jolloin sitten sen mahdollisuuden maailman ja rikastavuuden perspektiivin tuominen niihin arkisiin tilanteisiin nähden, niin muodostuikin aika paljon myös ihmissuhteessa, alkoikin muodostaa yhä työpaikoilla ihmisten kesken yhä tärkeimmän polttopisteen, niin siinä mun omassa tavassa hahmottaa sitä kautta siinä, että miten mä mun luennoissa niitä teemoja pyrin tuomaan esiin. Tapa, mikä sitten taas median ulottuvuudessa usein osoittautuu hyvin vaikeaksi, siis että tavallaan media vaatii joukkoviestimät ikään kuin sitä, että täytyy olla jokin yksinkertainen kanta, jota sitten voidaan aika helpolla tavalla jakaa eteenpäin. Luentotilanteet on sikäli musta paljon rikkaampia, että siinä pystyy sen ajattelun liikkeen, joka loppujen lopuksi on välttämätöntä, jos joku ihminen haluaa omaa elämänsä uudistaa ja edes käynnistyä, niin sen mahdollisuuksien vaaliminen niin luentotilanteessa on sellainen, että sitä mä ryhdyin sit tekemään yhä enemmän 90-luvulla ja nyt tietysti niin Aalto-yliopiston ympäristössä myös, mutta sen ulkopuolella.
Ajallisella kestollaan sen mahdollistaa niin laajemman käsittelyn siihen, että jos sanot jonkun lausunnon niin. Siis lehteen, niin se on aina se. Se on tiivistetty, ehkä typistetty ja jollakin tavalla se voi niin kuin rajoittaakin niitä mahdollisuuksia.
Just näin, että se muuttuu semmoiseksi, muuttuu semmoiseksi tavallaan yhden lauseen ajatteluksi.
Aivan.
Että se on niin kuin lopputulema jostain, mutta se varsinainen pointti on saada oma ajattelu käyntiin ja sitä kautta löytää myöskin semmoiset prosessit, minkä kautta sitten se ajattelu, mikä on käynnissä, voi tuottaa jotakin uutta oivallusta sille ihmiselle, jonka ajattelu on käynnissä, niin että jokin tuttu teema, tuttu asia, tuttu haaste, ehkä ongelma voi lähteäkin rakentavammin avautumaan.
Mutta kun me mentiin nyt tähän julkisuusteemaan vielä, niin tänä päivänä kuitenkin julkisuus on erittäin tavoiteltua.
Se on minusta erittäin pelottavaa. Itsehän tein avioehdon naimisiin mennessä, että minulle ei tarvitse antaa haastatteluita ja saan elää sitä omaa pientä elämääni.
Niin siis julkisuushan on tavallaan sellaista esillepanoa. Ja silloin on heti se kysymys, että okei, jos pannaan jotakin esille, niin onko jotain, mitä panna esille? Ja sitten edelleen, että onko se, mitä pannaan esille, sellaista, että se jotenkin ansaitsee tulla esille pannuksi. Ehkä mä sanoisin, että on hirveän tärkeää, että julkisuudessa niin on ihmisiä, joiden elämän asenne, kun se on sitten esille pantu, on inspiroiva ja uudistava ja sellainen, että se sytyttää toisia ihmisiä omalla tavallaan niin toteuttamaan jotakin merkityksellistä. Mutta julkisuus sen itsensä vuoksi, niin ei siinä ole musta niinku mitään pointtia.
Ja olla julkisuudessa ilman omaa ansiota on ihan järjetöntä. Se oli mulle peruste siihen, että Esa on julkisuuden ihminen ja se ei ole ansio, että on julkisuuden ihmisen kanssa naimisissa. Ja siihen perustuu tämä, että mahdollisimman vähän missään vaan taustalla. Ja mähän saan nauttia Esan lahjoista ja älystä kaikkien niiden keskusteluiden kautta, mitä meillä on ollut tuhansia ja tuhansia tunteja. Siihen perustuu itse asiassa edes myös se, että jossain vaiheessa sitten kuitenkin annoin tunteille vallan ja uskalsin rakastua, tai ne vaan veivät väkisin, koska Esa tavallaan,
se oli ihanaa, kyllä.
Esa tavallaan ujuttautui mun sieluun ja sydämeen näiden keskusteluiden kautta.
Ja tunne voitti.
Niin.
Se on kyllä jälkikäteen, kun mä ajattelin, että se on kyllä tosi hämmästyttävää, että mä pystyin iskemään yksi sulle. Että siis, että se on kyllä mun elämän suuri onni, mutta kyllä se on niin kuin tosi hämmästyttävää.
Ei se ole mennyt kuin 2 vuotta.
No, että se osoittaa myöskin sitkeyden ja tavallaan niin kuin myöskin semmoiseen niin kuin vakaumukseen, että kun mahdottoman edessä, että jos sä koit sen ensiksi, että se on mahdoton, niin sitten kumminkin niin osoitit sen, että ihmisellä on voimaa muuttaa mahdoton mahdolliseksi.
Ja ei meidän suhteella olisi ollut myöskään mitään tulevaisuutta, jos se olisi edennyt nopeasti, että se hidas eteneminen teki siitä paljon syvemmän. Ja mä olisin jäänyt vain yhdeksi helmeksi Esan helminauhaan, yhdeksi naiseksi siellä. Että.
Joo. Mutta jossain vaiheessa tuossa aikaisemmin, niin Esa, puhuit vähän tämmöisestä niin kuin jääkiekottelusta. Joo. Ja sitten sä oot tehnyt monia kirjoja ja teit poppamieskirjan aikanaan. Mutta sitten Kirsti Longan kanssa myöskin olet tehnyt tämmöisen muutoksen mahdollisuudesta niin kuin kirjan. Niin,
muodonmuutos.
Niin, muodonmuutos.
Avauksen henkisen kasvuun. Joo, me tehtiin se semmoisen luentosarjan tai sarjojen seurauksena, mitä meillä oli Helsingin yliopistolla aika uraauurtavasti 90-luvulla valtavia juttuja, yhteisluentoja onnistumisen filosofiasta ja psykologiasta oli se otsikointi siinä, mutta siis se pyrkimys niin hyvin tärkeä ja se on musta se, että on yksi asia se, että jossakin luennossa esimerkiksi, että joku pyrkii jotain tietoa jakamaan, mitä ihmisillä ei ollut ennen sitä luentoa, mutta mun kannalta vielä tärkeämpää on semmoinen ajattelun liikkeen synnyttämisen pyrkimys, mikä siinä voi mahdollistua sen luennon kuluessa, että se on siinä mielessä ikään kuin taideesityksen kaltaisempi. Ja se on se suunta, mihin mä oon itse yrittänyt viedä mun luennointityyliä, myöskin yrittänyt sitten ymmärtää, että mitä voi tapahtua, kun osoittautuu, että aika huomattavaakin voi tapahtua, niin ikään kuin aika pienelläkin mun toimesta siihen tilanteeseen tuodulla impulssilla, koska sen ihmisen ajatus voi sitten kuitenkin lähteäkin liikkeelle hänen kannaltaan hyvinkin uudistusvoimaisesti johonkin sellaiseen suuntaan, mitä mä en ollenkaan ajatellut tai tarkoittanut, mutta sen henkilön kannalta se on niin kuin merkityksellistä, mitä sieltä lähti kasvamaan.
Tavallaan siinä tulee se läpi, että jokaisessa ihmisessä on itse asiassa enemmän kuin mitä päälle päin näkyy.
Tämä on se ihan avainlause. Tuo on se musta ihan avainlause. Ja sitten siis seuraukset tuosta avainlauseesta niin on järisyttäviä. Kun sille, mikä jokaisessa ihmisessä on kätkössä, ihan kuin semmoinen ihanuuden siemen, niin kuin Kirsti Paakkanen kerran sanoi, niin se, kun se ihanuuden siemen tai siemenet saa tilaisuuden itää, ja sitten lähteekin ehkä oikealla tavalla semmoisen raikasteen saaneena, niin tietynlaisessa auringonpaisteessa niin kasvamaan toisten tuella, niin se on valtavaa, mitä sieltä voi lähteä ihmisistä esiin, että siis et mun pyrkimyshän ei ole, sanotaan vaikka mun viikon kestoisessa PAFOS-seminaarissa, joka on tavallaan mun semmoinen erään tavalla kärkihanke on ollut vuodesta 1995 lähtien, niin se, että se olisi jollakin tavalla tietyille ihmisille, niin vaan että se on niinku kenelle hyvänsä, koska kenen tahansa ihmisen elämä on mun käsitys, niin voi olla rikkaampaa ja enemmän ja merkityksellisempää, niin hänestä itsestään nousevista syistä, kun hän löytää yhteyden niihin merkityksellisempiin, syvempiin, ikään kuin sydämen äänensä ajatuksiin.
Tämä juuri, että se on avoin kaikille, niin se on keskeistä. Mäkin olen PAFOS-seminaarissa ollut kerran mukana, ja minun vieressäni ensimmäisellä luennolla istui tämmöinen vauvauinnin ihminen, ja sitten, ja toisella puolella istui sitten jonkun koneen aika korkeassa statuksessa oleva henkilö, että siellä just näiden niin kuin erilaisten energioiden törmäyttäminen tulee mahdolliseksi ja kohtaaminen siis todella erilaisista lähtökohdista siellä. Että se on musta yksi voima, mikä kokonaisessa PAFOS-seminaarissa on, koska se on hyvin intensiivinen kokemus myöskin sitten, kun se ei ole vain se luentotilaisuus yksin, vaan sitten ollaan myöskin keskustellaan uima-altaallakin jopa näitä kysymyksiä ja se atmosfääri on niin kuin hyvin semmoinen, atmosfääri luodaan sillä, että se mahdollistaa sitten niin kuin tämän keskustelun, jotka jatkuu sitten ihan yö myöhään saakka. Että
just näin, siis se mahdollistava, rohkaiseva, kannustava, semmoinen hyvän tahtoinen, toisen ymmärtämiseen tähtäävä ilmapiiri, niin on itse asiassa arkisissa ympäristöissä hämmästyttävä harvinaista. Ja koska se on harvinaista, niin semmoiset ajatukset, mitkä taas edellyttää sitä, että se kuulija haluaa ymmärtää, mitä se toinen ajaa takaa, kun hän etsii ehkä vielä vasta sitä jotakin ajatuspolkua, niin on niin hirveän tärkeä siinä, kun luodaan uutta, niin elämän uudistavuutta, niin siitä, sen ihmisen itsensä kannalta on hirmuisen tärkeä löytää semmoisia kumppaneita, kenen kanssa keskustellaan merkityksellisesti. Ja siihen taas yritän luennoissa, että vaikka nyt erikoisen aliviontossa PAFOS-seminaarissa luoda semmoisen puitteen, missä näin voisi tapahtua ihmisten kesken.
Että sä oot onnistunut mun mielestä niin hienosti tavoittamaan laajat kansalaispiirit ja eri yhteisöistä tulevat ihmiset.
Mutta tämä on iloinen, että noin on tapahtunut, koska noin siis tosiaan kyllä on tapahtunut.
Näin on tapahtunut. Mä oon omin silmin nähnyt.
Mutta se pyrkimys siinä, Jorma, niin mitä jos mä ajattelen sun elämäntyötä, niin siinä on kyllä aika vahvoja yhtäläisyyksiä, niin, koska sä oot nimenomaan tuonut niin tanssin lähemmäksi ihmisiä. Ja muistan silloin esimerkiksi, kun sä olit kansallisbaletin johtajana, ja just sinun aikanasi niin baletti siirtyi vanhasta operatalosta uuteen operataloon, kun siinä oli eduskuntatalon edessä, siis semmoinen näytös lavalle tehty erikseen siihen, niin myöskin symbolisena matkana sieltä vanhasta operatalosta uuteen, mutta myöskin sitten avautumisena. Kyllä se oli erittäin radikaalia silloin, mutta se on sun ajattelua, siis tällainen halu avata, nyt tässä tapauksessa korkeakulttuurin niin yhtä erittäin hienostunutta muotoa, niin semmoisille ihmisille, joihinka se ei välttämättä ole ihan samanlaista kosketusta muodostanut kuin minkä he itse huomaakin upeaksi, kun he löytää sen yhteyden.
Kiitos tuosta. Se oli kyllä ihan oikeasti kansallisbaletin historiassakin merkittävä käännekohta, koska pysähdyimme siihen eduskuntatalon eteen ja sinne tuli valtavasti semmoista väkeä, joka ei ollut välttämättä tanssia kohdannut eikä katsonut aikaisemmin. Ja vuosia sen jälkeen olen sitten kuullut, että siitä lähti meidän kiinnostuksemme tanssitaidetta kohtaan. Ja sitten tulimme niinku seuraamaan näitä esityksiä.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen, vieraanaan hömpsykkäpariskunta Esa Saarinen ja Pipsa Pallasvesa.
Yksi vielä, kun olen teitä tavannut, niin mä haluaisin ottaa yhden nimen tähän vielä esiin, on Oiva Ketonen. Ja niin kuin hänen merkityksensä teidän yhteiseen elämäänne.
Tämä on upeaa, että otat akateemikko Ketosen tässä esiin. Mä olen ihan liikuttunut. Sano sen Pipsa sun näkökulmaa.
No, akateemikko Ketonen oli ensimmäinen ihminen, jolle Esa esitteli minut sinne ihan meidän suhteen alkuvaiheessa. Ja hän oli todella lähellä meidän elämään koko ajan ihan loppuhetkille asti. Ja hän oli muun muassa ulkoiluttamassa poikia Esan kanssa, koska oli vähän aikaa eikä löytynyt aina yhteistä keskusteluaikaa. He menivät puistoon kävelemään. Tai akateemikko Ketonen oli meidän keittotaidon opettaja, eli hän etsi ohjeita, ruokaohjeita. Me ostimme materiaalit tai raaka-aineet ja sitten yhdessä teimme meillä kotona ruokaa. Sillä välillä kun ruoka valmistui, akateemikko saattoi ottaa riippukeinossa päiväunet. Ja sitten söimme ja keskustelimme yhdessä, että hän oli hyvin lähellä. Hän oli meidän joulujuhlissa, joulu ennen joulua juhlissa, koska lähdimme usein työmatkalle ulkomaille pojat mukana, ja sen takia nämä joulut oli aikaisemmin, niin kuin sinäkin Jorma olet ollut siellä monta kertaa, ja tämä vanha harmaantunut akateemikko tanssi tipe-tipe-tip-tappia tai leikki, ja se oli ja piti sellaisen pienen puheen, ja siinä vaiheessa, kun sitten elämä lähestyi loppua, niin hän oli menettänyt puolisonsa, hän soitteli myös minulle, olin usein antamassa puhelinta heti Esalle, ja akateemikko saattoi sanoa, että Pipsa, ajattelin, että olisin tänään keskustellut kanssasi siitä aiheesta, mikä milloinkin. Mielestäni akateemikolle ja mulle tuli molemmille Duodekin-lehti tai lääkärilehti, josta mä tietenkään läheskään kaikkea ymmärrän. Siellä on paljon terminologiaa ja juttuja, joita ovat täyttä hebreaa, mutta siellä oli monia myös mielenkiintoisia juttuja, joita me luimme ja sitten vaihdoimme näkemyksiä.
Ja siis akateemikko Ketonen, joka oli mun opettaja yliopistolla, mulla oli tavallaan niin kuin eräällä tavalla kaksi opettajaa, koska minulla sitten myöhemmässä vaiheessa professori Hintikka, mutta akateemikko Ketonen, niin kyllä oli sellainen henkilö, että kun ajattelen mun sellaista soveltavan filosofian pyrkimystä, niin hän oli kyllä sen uranuurtaja. Myöskin siinä pyrkimyksessään kirjoittaa semmoisella tavalla, että ihmiset sitä ymmärtävät ja halussaan käyttää järkeä filosofina niin ihmisten elämään liittyvien teemojen ymmärrettävän hahmottamiseen. Tämä oli siis se pyrkimys, joka kyllä, siis kun mä ajattelin nyt taaksepäin, niin minus on elänyt. Ja että mitä arvokasti mun elämäntyöhön nyt tähän mennessä on sisältynyt, niin mun mielestä se on niin kuin tämän, mun mielestä akateemikko Ketosen niin kuin sen soveltavan filosofian ajatukseen toteutumaan aika paljon.
Hieno kuulla tämä. Sitten sun kautta on tullut myöskin tämmöinen termi kuin systeemiäly.
Joo, niin siis
voitko vähän sitä vielä jotenkin, avaa nyt mullekin vähän
sitä. Joo, kiitos kun kysyt. Siis, kun mä siirryn, mähän jätin Helsingin yliopiston niin vuonna 1999, mun ajatus oli silloin, että mä en enää mene mihinkään yliopistoon, koska mä aloin kokea sen yliopistoympäristön liian rajoittavana henkisesti. Mutta sitten silloin olin teknillinen korkeakoulu ja siellä systeemianalyysin laboratorion johtaja, professori Raimo Hämäläinen, sitten, niin oikeastaan houkutteli muut sinne tekniseen korkeakouluun sillä perusteella, että et mun pyrkimys hänen mielestään niin oikeastaan on samantyyppinen kuin mikä on niin tämmöisen paremmaksi tekemisen tieteen pyrkimys, mitä hänen mielestään operaatiotutkimus ja insinööriote on kaiken kaikkiaan. Et asioiden tekemistä paremmaksi tieteen menetelmiä hyödyntäen, oli Raimon ajatus. Ja näin me aloitettiin sitten yhteistyö, kun muut sitten kutsuttiin sinne Teksan korkeakouluun proffaksi, ja joka sitten Raimon ja mun seminaarissa oikeastaan kiteytyi tämmöinen käsite. Siis ajatus siitä, että et ihminen elää ja toteuttaa itseään, toimii niin järjestelmissä kokonaisuuksissa, jolloin voitaisiin antaa nimitys systeemi. Mutta monet niistä systeemeistä, minkä sisällä meidän elämä tapahtuu, vaikka parisuhdesysteeminä, ne on semmoisia, että ei me oikein pystytä asettumaan sen ulkopuolelle ja näkemään, että mikä oikeastaan se on. Samalla tavalla, kun voidaan katsoa ulkoa päin jotakin, vaikka kännykkäjärjestelmää tai tietokonejärjestelmää. Ja tämän takia niin se systeemiälyn kysymys on kysymys sellaisesta toimimisesta kokonaisuuksissa, jossa on paljon, mitä ei tiedetä, mutta siitä huolimatta pystytään onnistumaan ja halutaan onnistua erilaisten tuntumallisuuksien ja näkymättömän lukutaidon kautta. Ja siinä mielessä siis se mun pyrkimys on ollut systeemiälyyn liittyen, että ihmiset havahtus myöskin siihen omaan voimavarastoonsa niin kokonaisuuksissa elämisessään niin, että he niinku suostuisi hahmottaa elämää muutenkin kuin sillä tavalla, että se voidaan niinku suoraan sormella osoittaa, että tuossa on sitä ja sitä, että niinku ymmärtämään, että on kaiken näköistä semmoista näkymätöntä, mutta kuitenkin voidaan tavallaan jotenkin tunnustellen todeta ja sen kautta sitten edetä.
Tuo vie mun ajatukset niinku intuitioon aika paljon, että taiteilijan työssä intuition merkitys on äärimmäisen keskeinen, että sulla voi olla vain aavistus siitä, mitä tästä voi tulla, kun ei vielä lähtiessään tekemään, niin ei tiedä, just mikä niin se lopputulos on. Ja siinä niinku se intuition merkitys on äärimmäisen keskeinen, tärkeä, koska mulla on useimmiten juuri niin, että se ensimmäinen semmoinen intuitiivinen häivähdys jostakin, niin se on juuri se oikea. Ja se, jos sä hylkäät sen, niin sitten sä rupeat vääntää jotenkin väkisin, ja sitten niistä ei tule mitään, joutuu ne purkamaan. Että se intuition uskominen on tavallaan, ja mä luulen, että intuitio on itse asiassa monesti just semmoinen niin kuin avain uuteen hyvinvointiin, että jos ihmiset ymmärtäisivät sen niin kuin intuition merkityksen mahdollisuuden, niin kun jotenkin se, että ihminen niin kuin alkaisi kuunnella itseään, että eihän se ole sen kummempaa kuin vaan, että kuuntelet niin kuin itseäsi ja luotat tunteisiisi. Mun äiti kasvatti mut sillä tavalla, että hän sanoi aina, että tunne ei valehtele. Että luota tunteisiisi. Ja se antoi mulle itse asiassa mahdollisuuden myös, että mulla on ollut mahdollisuus rakastaa sekä miehen että naiseen. Et koska tunteeni on ollut niin vahva, niin mä oon kiitollinen äidilleni siitä, että hän antoi tämmöisen neuvon, että luota tunteisiisi, että tunne ei valehtele.
Hieno neuvo äidiltä.
Niin, se on upea neuvo häneltä. Ja siis, että se, jos mä sanoisin ehkä tämmöisenä lisänäkökohtana joudun tuohon hahmotukseen sen, että siis perinteisesti hän, jos ajatellaan filosofiaa, niin filosofia tämmöisenä järjen harjoituksena niin korostaa harkintaa ja asioiden punnitsemista ja analysointia ja teemojen saattamista käsitteiden piiriin. Mutta just siitä syystä, että todellisuus kuitenkin on enemmän kuin mitkään käsitteet on, niin se helposti sitten itse asiassa kaventaakin sitä, mitä se tosiasiassa sen ihmisen toimesta tapahtuu, jonka takia tarvitaan tunne täydentämään se tilanne kokonaisvaltaiseksi. Mutta samanaikaisesti sen kanssa taas mun kannalta on hirmuisen tärkeä, että ihminen myöskin kehittää omaa harkintaansa. Että se on ihan kuin semmoinen sydämen äänen kuuleminen, sen intuition tunteen hahmottaminen ja tunnistaminen ja kuitenkin samanaikaisesti niin, että ihminen harkitsee, haastaa itsensä harkitsemaan, harkitsee itsensä punnitsemaan asioita, jotta sitten se toteutus, mitä tapahtuu, on jotakin sellaista, joka kestää pidemmän päälle.
Jorma, jos sallit, niin haluaisin tämän tunteen, järjen, systeemiä eli käsitteiden jälkeen tuoda kuulijoille esiin, että tämän huikea 30 vuoden historia, yhteinen historia, mikä meillä on ollut, ei suinkaan ole pelkkää aurinkoa. Meidänkin perheessä riidellään ja sihahdetaan ja on parempia ja huonompia aikoja. Tämä on minusta tärkeää jokaiselle kuulijalle tiedoksi, että emme suinkaan ole täydellisiä.
Joo, ettei ja se ole tämmöistä
niin aurinko.
Niin, onnen niin. Aurinkoista avoa niin kaiken näkään, niin. Mutta siitähän niin. Se elämän kudos just tulee, että siis, ja et sä hyväksyt myöskin ne tilanteet sitten.
Niin mä luulen, että tuossa on hirmu tärkeä itse asiassa, mä myöskin tämän mun puhutukseen nähden piksa ajatellut näin, että et siis kielteisyys tietyssä mielessä niin tuo syvyyttä elämään, jos myönteistä on taas riittävästi, niin sen päälle. Ja tai ikään kuin ympäröiden sen. Ja luultavasti on niin, että sitä myönteistä täytyy olla niin kuin tietyllä tavalla olennaisen paljon enemmän, jotta sitten se kielteinen niin voi ikään kuin antaa sen oman myönteisyytensä siihen kokonaisuuteen.
Tähän mä haluaisin jatkaa. Mä oon jostakin poiminut, en muista mistä, mutta mä oon poiminut tämmöisen runon, että henkinen on se, joka yhä syvemmin kohtaa arkiset haasteet. Pinnallisuuden löytää se, joka uskaltaa olla ihminen koko olemuksellaan. Kauneus paljastuu sille, joka ei kiellä rumuutta. Rakkauden löytää se, joka uskaltaa tuntea pelkoa. Taivaat avautuvat sille, joka uskaltaa tavoitella pienuutta. Eheyden löytää se, joka ei pelkää hulluutta. Tässä teidän kohtaamisessa on ollut mun mielestäni, niin kuin mä lainaisin tähän vielä Esan sanoja, että hellän dynaamisia, innostavia, räjähdysvoimaisia hetkiä ja vähän tietoakin. Eli kiitoksia siitä, että tulitte vieraaksenne ja ihan erityiskiitos Pipsa vielä sitten, että sä antauduit tähän, koska ymmärtäkää, että tämä oli todella harvinainen hetki. Tämä nainen on niin vähän julkisuudessa. Kiitoksia ja oikein hyvää kesän jatkoa teille.
Kiitos. Kiitoksia.
Kiitos, että puhuit minut ympäri.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen.